srečanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na današnjo 1. Oktobrsko rožnovensko nedeljo. V današnji oddaji srečanja bomo objavili pogovor, ki smo ga posneli med letošnjo stično mladih. Pogovor je potekal v delavnici z naslovom Preračunavam. Dva gosta sta namreč v tej delavnici spregovorila o svojih težkih življenjskih izkušnjah, ki bi ju lahko pripeljale tudi do roba, do odločitve, da si življenje končata. Pa vendarle se je drugače zasukalo. Srečala sta se z ljudmi, ki so drugače razmišljali, ki so z vero v Boga in z globoko povezanostjo med njimi našli pot naprej. Ker je bila delavnica namenjena mladim in da je bila bolj primerna zanje, sem gostjo tudi tikala, da vas ne bom motila v tem pogovoru, ki ga boste slišali. Predvsem pa je pomembna vsebina in pričevanje Petre, ki nam bo zaupala, kot sem že rekla, svojo življenjsko pot in obenem, kako je našla pot naprej. Vabljeni torej k poslušanju.
Torej, jaz sem Petra Kmet iz Šmarja Sap, sem mamica 5 otrok. Poročena sem 12 let, po poklicu sem pa vzgojiteljica pa učiteljica. Tudi meni se je že v življenju večkrat zgodilo, da sem prišla do kakšnih situacij, kjer se mi je zdelo, da sem prišla čist do roba. Sem pa Bogu hvaležna, no, za vse tiste lepe trenutke, ki mi jih da, kjer se imam res zelo lepo. Pa tudi za tiste ta težke, ki včasih ne vidim več izhoda. Ker čutim, da me ravno te najtežje situacije okrepijo in mi dajo veliko novih spoznanj.
Kako je bilo v letih odraščanja? Kaj se spominjaš iz istega obdobja?
Ko sem bila mogoče konc osnovne šole, sem se poleg teh svojih težav, s katerimi sem se soočala, poleg svojih kompleksov sprejemanja sama sebe, soočala tudi s tem, da sta se moja starša začela ločevati. In to je bilo zame zelo težko, ker so se mi v bistvu sesule nekako vse te, vse te ideali. In ker sta starša imela velik posla s tem, kako bosta razdelila premoženje, kako bosta drug drugmu dokazala, kdo ima prav, kako bosta rešila stvari na sodišču, pač nista imela velik časa, da bi se ukvarjala z mano. In ker nisem dobila nobene pozornosti, sem jo iskala na nepravilne načine. To se je kazalo tako, da sem v šoli zelo nagajala, da sem zanalež klepetala, žucirala učiteljce, še posebej tiste, ki so bile bolj občutljive, da sem prmaši klepetala, delala neumnosti, pa tudi kakšne hujše. No. Življenje mi ni bilo prav preveč vredno, zato sem mi bile zelo všeč take adrenalinske zadeve, ne vem, kot leznanje po strehi, tekanje pred vlaki in podobne stvari. No. Tako vem, da sem marsikoga spravila tudi v zelo veliko stisko, ko se je ustrašil, kaj se bo z mano zgodilo. No.
Zdaj si omenila starše, da sta v bistvu bila zelo zaposlena sama s seboj v tem obdobju ločevanja, njunih stisk. Pa si se ti kdaj zgodil, da si te probleme staršev potem nase jemala, pa ti poskušala vse to reševati kot nek krivec vsega tega?
Mene so v bistvu te spori domači vedno zelo prizadela. Ne? In jaz bi vse naredila v življenju, da bi rešila pač te zadeve. Ne? In že kot najstnica sem videla v bistvu rešitve za vse njune probleme. Ne? Ker one dva, ko sta se ločila, sta še vedno ostala v isti hiši, vsak v svojem nadstropju, ampak v isti hiši. Ne? In priložnosti za to, da sta imela konflikta, je bilo ogromno. Ne? Od tega, kdo bo plačal kje račun, do tega, kdo bo, ne vem, kaj spucal in tako naprej. Ne? In jaz sem res probala vse narediti, da bi se te zadeve rešile. Ne? Recimo, ne vem, ko se nista mogla zediniti, kako boste račune plačevala, pa sta se zaradi tega kregala, sem jaz vse zračunala, premerila celo hišo, koliko kdo dejansko uporablja, koliko bi kdo mogel za katero stvar plačati. Vse je bilo rešljivo, ne? Ampak nekako one dva, ko da nista hotla rešiti teh stvari, ne? Ko da je v bistvu vsak hotel doseči svoje. Ne? In v enem trenutku sem potem razumela, da jaz ne moram rešiti njunih težav, ne? Da sta pač odrasla in da se sama odločita, kakšne odnose gradita pač med sabo in z drugimi ljudmi, ne? Da vse, kar jaz lahko naredim, je to, da sama se odločim, kako bom gradila odnose in v bistvu sem odgovorna sama zase. No?
Kaj si doživljala ob vsem tem, ker ne vem, ko so prepiri med staršema, ko je stalna napetost, ko kot odraščajočo dekle, najstnica, odraščaš v tem ozračju, kaj si doživljala ob tem?
Meni je bilo zelo težko, no, tudi moja starša sta večkrat spore reševala na sodiščih s pomočjo policijo in tudi drugih ustanov, reševalnih postaj in tako naprej. In meni je bilo vedno grozno. No. Jaz, ko sem videla, da se je to začelo, sem se ponavadi nekam zaprla v eno sobo, da bi čim manj slišala, pa sem začela, ne vem, molt za njo ali pa nekaj tacga. Ja, bilo je tudi tako težko, ker sem vedela, da so vsi sosedje videli, da je spet policija pred vrati. Tudi neka ta zaznamovanost, ki pride zdraven. Zame je bila to res ful velika stiska, no. Tudi če meni obeden osebno ni nič hotel, zame je bilo tako, kot da bi napadl mene. A ne?
Pa še to me zanima, a se je tebi kdaj zgodilo potem v tem času, recimo, ko si rekla, da si se čutila, kot da je tebe nekdo napadl. Prišla pa do roba, da bi rekla, zdaj pa ne morem več, zdaj pa ne vem, celo si končati življenje.
Jaz, ko sem bila v taki situaciji, sem v bistvu tudi, ko sem gledala svoje starše, sem videla, da one dva nista srečna, da se ves čas prepirata, da je težko. In sem se tudi v bistvu začela spraševati o sebi, a ne? Kaj pa si jaz želim, kakšno življenje, ko bom odrasla, tacga sigurno ne, da bi to nadaljevala. Ne? In sem začela gledati ljudi okrog sebe, naprimer sem pomislila, da bi se poročila, pa sem začela opazovati zakonce pa družine, kako funkcionirajo. In nekako sem prišla do zaključka, da v celi soseščini, v vsem sorodstvu ne najdem enega para, enega zakonskega para, kjer bi imela občutek, da ima je lepš biti skupaj, kot kar narazen. Ali so se ločevali, ali so se kregali, ali se pa sploh niso več pogovarjali, pa sta pač živela skupaj, zato ker je bilo tako lažje, pa kar sta pač glih imela otroke. Ne? Jaz sem se odločila, da poročila se prav gotov ne bom, ne? Ker tudi tako, jaz, ko sem slišala v soboto, ko so trobali, ne? Kaj je bila kakšna poroka, ne? Pa so avti trobali, meni je bila to največja neumnost na svetu. Jaz sem si mislila, koliko so neumni, kako ne vejo, ne? Zdaj trobijo, vsi se veselijo, a pol, ko se boste ločevala, bojo tudi tako lepo trobali. Pač jaz sem imela totalno nezaupanje, ne? In tudi potem počas, ko sem tako razmišljala o teh stvarih, sem začela razmišljati, da kjera stvar v življenju pol sploh vredna. Se ja, en učiteljca obživce spraviti, v tistem trenutku je bilo ful dobro, kad je ratelj, kaj pa pol? Pol pa se mi je zdelo, da sem še bolj prazna sama sebe, ne? Tudi to me ni več zadovoljevala. Ne? In tudi ne vem, ko so kolegice ne vem, se pogovarjale, da grejo v disko, da se bojo imele fajn, so bile praznovanje rojstnih dnevov. Meni to sploh ni bilo fajn, zato ker sem rekla, brez veze. Lej, šla bom tja, imela se bom fajn, ampak men sploh ni fajn, če itak vem, da bo tega konc. Zjutraj bo vsega konc. In bo življenje ostalo tako, kot je, bedno, brezvezno, brez smisla. In ja, sem se odločila, da v bistvu nima smisla živeti. A ne, ker, lej, na koncu bomo itak vsi umrli. A ne, zakaj bi se pol mogla zdaj matrati, če bom itak ali itak na koncu umrla? Ni boljš, da prej umreš, da se manj časa matraš, ne? In sem se nekako odločila, ja, da bom zaključila svoje življenje. Nikoli sicer nisem slišala ali pa pomislila na to, da bi bil to greh, ampak v bistvu mi je edino vera pomagala, da nisem dejansko naredila samomora. In sicer zato, ker to sem bila pa prepričana, ne, da življenje po smrti je in da jaz hočem prijeti v nebesa. Ampak vedela sem, da se moram pripraviti za to, da bom dovolj dobra, da bom prišla tja. To nikoli nisem bila. Vedno sem vedela, da moram še nekaj narediti, še nekaj izboljšati, še. In zaradi tega dejansko potem nikoli nisem naredila samomora.
Zanimiv mi je tist detalj, ko si omenjala enkrat, da si pomagala, da si nekako preživela v tem obdobju, da si preštevala kartice, koliko si jih dobila. Kako je bilo to?
Ja, kadar mi je bilo v bistvu ful težko, ker je bil kakšen tak dan, da se mi je res del, da je največja katastrofa na svetu, da sem se jaz rodila in da bi bilo stokrat bolj za cel svet, da mene ne bi bilo, ker res nisem več videla nekega smisla. Sem včasih šla, pa sem gledala kartice, ki sem jih tist let dobila. Tako, ko so mi ljudje pisali z morja za veliko noč ali pa za Božič. In sem jih prebrala in sem jih preštela. In to mi je ful veliko pomenilo, da sem rekla, evo, 10 ljudi se me je leto spomenilo, to se pravi, nisem čist za uhanto. Tem ljudem očitno nekaj pomenem, saj to, da so mi kartico poslali. In to mi je zelo tako, v tistem trenutku bila ena taka rešilna bilka, no.
No, ampak danes, ko te gledamo, si drugačna, si nasmejana, si poročena, si povedala na začetku. Kaj je bila tista sprememba v tvojem življenju? Kje si našla tisto oporo, moč, da si šla naprej?
No, najprej bi rada povedala, da sem ful hvaležna in vesela, da sem se poročila, ker nikoli v življenju ne bi mogla nikomu verjeti, tudi če bi mi razlagal, da je lahko biti poročen nekaj tok lepega, tok dobrega in da si lahko tok srečen. Ki je bila tista rešilna bilka, ja, je bila naš duhovnik. Od njega sem vedno čutila, Mogoče je bil on edini celo, ker sem od njega vedno čutila, da nekako me ima rad in da me sprejema. Težko povedati, nikoli se nisva tako osebno pogovarjala, ampak iz tega njegovega pogleda se je videl, da sem za njega zelo pomembna in da me ima rad. In me je povabil na duhovne vaje gibanja Fokolarov in tam se je meni čist nov svet odprl. Zato, ker tam so bili ljudje, ki so tudi imeli veliko svojih težav in v zakonu in takih in drugačnih in so tudi o njih govorili. Ampak oni so najdeli rešitev. Pač prišli so do težave, iskali so rešitev in z ljubeznijo skupaj pač jim je nekako uspel. In sem videla, da so srečni in da se da. In zato sem dobila potem upanje tudi za naprej. No?
Ja, mogoče primerjava s tabo in tvojo sestro. Sestra se ni srečala z eno tako skupnostjo, da bi imela oporo bratov in sester, prijateljev. A ne? Ti si to srečala. Kako se je njeno življenje nadaljevalo tvoje usporedno, a ne? In kako si tudi ti njej pomagala?
No, moram povedati, da z mojo sestro sva se imeli, ko so bile še otroka, zelo rade. Ona je 10 let starejša od mene in sva imeli na tako posebno navezo. Mogoče se nisva toliko veliko igrali skupaj, ker je bila ona že toliko starejša, ampak tako, recimo, če je ona dobila kakšno slabo oceno v šoli, je meni rekla, da je danes ful jokaj cel dan, jaz sem dobila cvek, da se ne bojo na mene drli. In jaz sem cel dan jokala, vsi so ugotavljali, kaj narobe, če imam vročino, ne vem kaj, in z njo pač... Ona je sam povedala, vmes, kaj je bilo najhujše, da je dobila ena, pa je šlo nekako mim, ker itak niso imeli časa. Pol, naprimer, oni so meni dali, ne vem, starša sta me dala v poslo spati, ne, ker sem imela še uno kinder pet, veste, kaj je tako, kaj je ograjca, ne, ker sem bila stara, ne vem, 2 leti, a ne, in jaz nisem hotela spati, ker nisem mogla, ne, in nisem mogla ven z te posteljce prijeti, ne. Njej sem se pa smilila in ona mene naučila, kako naredim preval na zakonske postle lepo čez in potem me nisem mogla več noter zapreti, ne. Pol ne vem, se spomnim, kam je šla iskat v vrtec, ne? Pa so enkrat eni fanti ostavili, pa so ji nekaj težil, pa tako je že vnaprej vedla, v bistvu, kaj jih je videla, ne? Da bojo ostavili in da bo težko mim prišla. Ne? In mi je rekla, lej, če bojo naj ostavili, pa če bojo kaj težil, ti začne ful jokat. Jaz sem se začela dreti na vas glas in oni so se samo maknili in sva šle mim. Tako, no, ful sva se imeli rade, ful sva si pomagali in tudi tako, v tem obdobju odraščanja, ne? Ona je bila tista, ki se je z mano pogovarjala, ki mi je povedala vse o fantih, odraščanju, ne vem, vse pač kar se je dogajalo tako. Res sem mi lahko zaupala. Ampak pol, ko ste se v bistvu starša začela ločevati, pa tako, pa ko sem jaz v bistvu tudi začela na nek način iskati to svojo rešitev, no, pač začela na drugačen način gledati na stvari, a ne, sva se počas začele oddaljevati. Ker ona je ostala v isti hiši, a ne, sicer v svojem stanovanju, ampak vedno so imeli te spore med sabo, skozi je bila noter, a ne, v tem negativnem. Jaz sem pa pri 17 letih potem šla stran živeti, in sem začela čist drugače gledati na stvari, tako pozitivno, reševati, pač probati imeti druge rada, bolj se z drugimi ukvarjati kot s svojimi težavami in tako, no. In včasih zelo težko, no, ker nisva več najdli skupnih točka, ne. Ko sem jaz prišla, je recimo ona, ne vem, začela pogosto kaj, ne vem, o drugih slabo govoriti ali pa tako. Jaz sem pa hotela vedno nekaj pozitivnega najdete, ne. Ampak sem čutila, no, da je prav, da kljub temu, da se mi je zdelo, da je tok velik zid med nama rato, da je nemogoče, da greva česa, ne. Da je prav, da vsaj tiste minimalne stike ohranam, ne, kakor lahko, tako, da sem mi vedno za rojsten dan čestitala, da sem prišla za veliko noč, za božič, da sem mi kakšno majhno darilce prinesla. Pač en tak stik, no. In potem se je zgodilo, da je ona zbolela za neozdravljivo boleznjo in je tudi potem umrla. In od teh pol leta, ki je ona imela, ne, ki je vedela v bistvu, da ni rešitve, a ne, v tem času sva se mi dve toliko povezale in si stale ena drugi ob strani. In jaz vem, da je bilo to v bistvu prav zaradi tega, ker sem jaz takrat ustrajala, ne, s temi majhnimi stvarmi, da se ta odnos ni porušil, da je ona vedela, da sem jaz še vedno tam, še vedno pripravljena. Ne. In ona je od tega pol leta naredila čudovite stvari. No, res vsem je odpustila, pripravila se je na smrt, napisala v poroke. Mislim, tako res je ena taka lepa zgodba, mogoče za kdaj drugič, za 2 uri govoriti. No. Tako, in takrat v tistem trenutku sem jaz tudi se spomnila na to, da sem enkrat razmišljala o tem, da bi naredila samomor. Pa tudi ne sam zaradi tega, ker sem imela vsega dost, razmišljala sem celo o tem, da bi njej pomagala s tem. A ne? Ker sem mislila, lej, če bi jaz naredila eno tako drastično dejanje, bi se mogoče tudi moji starši malo zamislili, začeli drugače gledati na svet. Mogoče bi vsaj njo imeli radi potem. A ne? Ampak v tem trenutku sem se v bistvu zavedla, da ne. Da če bi jaz takrat to naredila, bi ona ostala sama, tudi pol na konc. A ne? Zdaj sem mi pa res lahko ostala ob strani in... Je to tista Božja volja, ki jo bo hotel izpeljati, ne? In je bilo prav, da jaz nisem vmes posegla po svoje. No?
Kaj pa bi recimo, Petra, ti svetovala nekomu, ki ima prijatelja, ki je v hudi stiski, ki se recimo, ne vem, celo razmišlja o samomoru ali pa je v hudih težavah, prihaja v šolo, kakšen sošolec, prijatelj, ki ne ve, kako naprej, mogoče na nepravilen način tudi to izraža, kako pristopi do njega, kako bi to oporo, a je včasih pravimo ne solid pameti, ampak biti zraven.
Jaz mislim, da je težko dati odgovor, ker vsak človek je drugačen, ne? Ampak vsekakor mislim, da je treba vsakega človeka imeti rad, pa ga sprejeti. Ne? Jaz recimo, kad delam v šoli, jaz najprej opazam tiste, ki so najbolj grozni. A ne? In se točno vem in se zavedam, da oni niso grozni zato, ker so pač grozni in nam nagajajo za nalaž učitelom, ampak zaradi tega, ker imajo vse eno veliko stisko. In oni rabijo največ naše ljubezni. A ne? Recimo, tudi včasih se lahko srečaš s človekom, ki zavrača tvoje ljubezen. Ne? Ampak tak te še najbolj rabi. No? Zaradi tega, ker jaz se spomnim, enkrat sem imela rojstni dan in se mi je zdel, da se lahko zgodi, da bojo prijatelji prišli me čestitati. Ampak jaz se nisem počutila dovolj dobro, da bi jih sprejela. In sem zanalež zaklenila celo hišo, da niso mogli do mene. In oni so prišli, ampak niso mogli noter, ker jim jaz nisem odprla. In oni so potem pred vrati pustili listek eno darilce. Ne? In meni je to darilce toliko veliko pomenilo. Jaz mislim, da veliko več, kot vsem tistim prijateljem, ki so prišli, pa so jim odprli vrata, pa so jih postregali, pa so bili hvaležni. A ne? Mislim, da prav temno, ko čutiš, da te človek ne sprejema, da te ne želi, da zavrača vse, a ne? Da tam si najbolj potreben. A ne? Sam ne na usiljiv način. A ne? Pač biti ob njim, njemu ga sprejeti, včasih kakšen što srečiti. Ne, moraš tako, moraš drgati.
Ja, kaj pa zdaj, mogoče Petra, potem, ko si spoznala fanta svojega, s katerim sta potem ustvarila družino, ti si imela pravzaprav en tak vzorec iz družine, kjer se ti je zdelo, sama si rekla, da v bistvu nihče ni srečen v zakonu. Kako si imela sploh potem pogum se poročiti, stopiti na to pot in potem tudi imeti 5 otrok?
Ja, moram reči, da so mi zelo, zelo pomagale izkušnje drugih ljudi. Jaz sem na zelo nezaupljivano, tudi že do tega, da bi začela hoditi, ne, sem 100-krat vse premislila in preštudirala. Ne. Ampak po eni strani je to tudi bilo zelo dobro, no? Zato ker potem sva tudi šla v to pripravo na zakon, še vedno sva v zakonski skupini. Sem se zavedala in se še vedno zavedam, da pač moram ful veliko delati na odnosu z možem. Ne? Da to ni kar nekaj, ki pač enkrat zgradiš, pa kar je, a ne? Ali pa kar bo, zato ker smo zaljubljeni, pa bo kar lepo skos. Ne bo, a ne? To, kako kar dam energije noter, to bo. A ne? Tako da se mi zdi, ja, po eni strani imam tudi danes še kakšno težavo, ki mi je sigurno teži zaradi tega, ker sem imela težko otroštvo, kot kar nekomu, ki je prišel z lepe družine. A ne? Naprimer, meni je zelo težko se soočiti s konflikti. A ne? Jaz po naravi bi vse naredila, vse pogladila, sam da ne bi prišlo do konflikta. A ne? Ampak potem, a ne, če možu takoj ne povem, kaj mi ni všeč ali pa da me nekaj moti, a ne? Potem jaz to sem tiho, ampak to se začne izražati. A ne? Potem jaz nisem več dobre volje, potem jaz lahko ratam tečna in tako, a ne? Čist nekje druge se vidi. A ne? In pač vem in se zavedam tega in se pač trudim, a ne? Da mu povem čim prej in tako. A ne? In tudi ono se mi zdi pomembno, a ne? Da si pustim čas. A ne? Ni bilo takoj vse v redu, a ne? Ampak počas je pa veliko boljša. Ne? Tako, no, tako da se mi zdi, da od vsake težke situacije se pač sam odločiš, ali boš vzel dobro ali boš vzel slabo. Ne?
Kaj pa bi rekla, da je tisto recimo, kar te vodi danes, kar ti daje moč, kar ti daje oporo, spodbudo, da živiš tako optimistično, kot zgleda?
Meni da moč to, da vem, da v bistvu ljubezen lahko vse premaga. Ne? Jaz vem, da ne moram od drugih pričakovati ali pa zahtevati, da me bojo imeli radi, da bojo prijazni do mene, da bojo dobro delali, da bojo pošteni. Vem pa, da jaz, ne glede na to, kakšne so okoliščine, kaj se mi zgodi, kako drugi delajo, lahko delam dobro. In imam druge rada. In tega mi ne more nobeden vzeti, karkoli bi bojo naredili. Karkoli se mi zgodi, tudi če me fizično zaprejo, tudi če me mučijo, nobeden mi ne more preprečiti to, da imam nekoga rada.
Pa si uspela kdaj odpustiti ali pa kako odpustiti staršema?
S tem sem imela kar veliko težav. Predvsem zapovedjo, spoštuj svoje očeta in mater, da boš dolgo živel in da ti bo dobro na zemlji. Ker sem se spraševala, kako naj jih spoštujem, če pa se v bistvu ne strinjam z njunimi marsikirim njunim dejanjama. Ne? Ampak počas z leti sem razumela, da njune dejanja niso one dva sama. A ne? Da jaz lahko imam njiju kot osebi rada, jo sprejmem in jo spoštujem in jo imam rada, njunih dejanj pa ne odobravam. In jih ne želim ponavljati in tudi jasno povem, da nista prav naredila. Kljub temu jih imam pa rada. In ja, vse sem jima odpustila. Ni šlo takoj, ni bilo enostavno, ampak s trudom v večjih letih, ja. Zato, ker tudi jaz vem, da naredim veliko napak. tudi jaz imam otroke in gotovo mi bojo za marsikjero stvar povedali, da jim ni bila všeč, da sem jo naredila narobe, da so se čutili slabo ob meni. Ampak jaz vem, da delam, kukor se pač da dobro. No? Je pa v bistvu tako bilo, no, ker so mi sporočili, da je moj oče nenadoma umrl. Je bila prva misel, ki me je prešinila, je bila še dobro, hvala Bogu, da nimam nobene zamere do njega. Da je res tisto čisto, a ne, čist odnos, ki je ostal zavedno. No? Ker tudi, ko me nekdo drug prizadane, naprimer, a ne, jaz čutim, da dokler do konca, čist do globala ne odpustim človeku, da ne morem biti srečna. Da me skozi nekaj uvira. In tudi v drugih odnosih. A ne, tudi z možem, tudi do otrok, jaz nisem ista, če imam eno zamero do enega človeka. No?
Še eno vprašanje, Petra. Včasih se lahko zgodi potem, recimo, ko je človek doživel tuk težko izkušnjo, kot si jo ti, ločitev staršev, vse, kar si preživljala stiske, da bi potem človek ljubezen drugih kupoval tako, da bi poskušal biti popoln, vse ugoditi, biti perfekcionist popoln, zato, da me bojo drugi imeli radi. Kako si uspela tudi s tem se soočiti?
No, s tem se še soočam. Ja, jaz bi si res želela vedno vsem ugoditi, vse narediti idealno, vse v pravih rokih, biti točno tako, kot pač ljudje pričakujejo, ne? Ampak vem, da me to lahko včasih spravi v stisko. Ne? Glih se mi je, ne vem, par dni nazaj se mi je zgodila, ne? Da sem dobila, veliko stvari je bilo, ne? In sem dobila kar naenkrat občutek, da vsi nekaj pričakujejo od mene in da jaz enostavno v tem času in s to energijo, ki jo imam, ne moram vsega tega narediti, ne? In da imam pač dve možnosti, ali ta ratam tečna in znorim in vse nekam pošljem, ali pač to nekako drugače rešim. Ne? In sem se prav zamislila in sem si rekla, lej, nehaj, ustavi se. Ne? Sem se ulegla na poslo za 10 minut in sem razmišljala o tem, kako ima mene Bog rad. Točno tako, kakršna sem, ker me je točno tako ustvaril. In da on od mene ne pričakuje čist nič. Da mi treba na tem svetu nič narediti. Nič dobrega. Ker on ima mene rad ne glede na to, ali delam dobro, ali delam slabo, ali sploh kaj delam, ali ne delam čist nič. On ima mene rad. Drugače mi sploh ustvaril ne bi. In on ima mene rad. In konc. In nič mi ni treba narediti. Ampak, ker ima on mene tok rad in mi izkazuje tok milosti, jaz z veseljem sem ustala in sem šla narediti vse, kar je bilo v moji moči za druge ljudi. In sem bila zadovoljna. Ker nisem več delala zato, ker ljudje od mene nekaj pričakujejo, ali pa zato, ker moram, ampak zato, ker jih imam rada in ker hočem.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali smo zgodbo Petre, ki jo je zaupala mladim na letošnji stični mladih. Upam, da je nagovorila tudi vas. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Srečanja.